Vítejte u poslechu podcastu 2050. Konkrétně série, kterou jsme zaměřili na mezinárodní klimatické dohody a jednání.
Už máme za sebou dvě epizody. V té první jsme si udělali historický průlet a ukázali si nejdůležitější milníky posledních desetiletí.
V minulé epizodě jsme si kladli otázku, jestli ty dohody mají vůbec smysl, nebo se jedná jen o prázdné politické tlachání. Jejich význam jsme se snažili ukázat na konkrétním příkladu, vzniku klimatického práva a na klimatických žalobách. Další důsledky bychom našli ve světě investic, finančnictví, biznisu a jinde, ale těm se budeme věnovat až někdy příště.
Jen málo kdo z nás si dokáže představit, co to vlastně znamená jednat na půdě OSN, nebo jaká je práce vyjednavače za Českou republiku.
V této epizodě bychom chtěli udělat takový pohled do zákulisí. Protože to, jak jednání v Glasgow dopadlo, se určitě dozvíte ve zpravodajství. My na to samozřejmě taky uděláme samostatnou epizodu, to se nebojte, ale přišlo nám zajímavé přidat i pohled na to, jak taková jednání vůbec fungují.
Jaký je jednací systém, který umožní, že se na něčem dohodnou všechny státy světa?
A taky, jaké to je pro lidi, kteří se jednání přímo účastní?
Tak na to se můžete těšit v této epizodě.
Už víme, že COP je jednání smluvních stran rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. Takže pojďme si říct nějaké základní údaje.
Kdy se konference koná?
Konference se koná každý rok, obvykle během listopadu nebo prosince. Minulý rok se ale konference kvůli pandemii koronaviru nekonala.
Kde se konference koná?
Vždy u jedné ze smluvních stran, v jednom státě. Předsednictví je dobrovolné a střídá se. Typicky to znamená, že když předsedá nějaký stát COPu, tak chce udělat z klimatu velké politické téma. O roli předsedající země mluví Romana Březovská z Asociace pro mezinárodní otázky.
Tady je velmi důležitá role předsednického státu, který organizuje ten COP. V našem případě teď je to Velká Británie, ale třeba v roce 2015, tak to bylo francouzské předsednictví a francouzská diplomacie se stanovila za cíl, že předtím, než se sejdou všichni delegáti v Paříži, tak musí skutečně velmi dobře zmapovat všechny potřeby těch ostatních smluvních stran, aby věděli, co chtějí a vlastně jak skoordinovat to, aby žádná ta strana neodcházela domů do své země s tím, že prohrála. Vlastně všichni museli odcházet s pocitem, že tím, že se zavázali k nějaké dohodě, tak něco získají. Bude to mít pro ně nějaký přínos. Takže takhle vlastně musí ta prezidentská země nebo ta předsedající země mapovat a všechny potřeby a i stížnosti dalších států a je to velmi koordinačně náročné. Není to tak, že by zemím bylo přidělováno to předsednictví, oni se o to hlásí, takže je velký předpoklad, že stát, který chce být předsedajícím státem, tak se bude snažit o to, aby ten výsledek na tom vyjednávání byl co nejlepší. A s tím je spojité i to, že do toho vloží své prostředky, své kapacity a vezmou si to skutečně jako svoji prioritu na diplomatické úrovni.
Kdo se konference účastní?
Na posledním COPu v Madridu bylo zhruba 27 000 lidí. Z toho asi 13 000 byli delegáti smluvních stran, 10 000 zástupci firem, neziskového sektoru, vědeckých institucí a další a zhruba 3 000 novinářů. A Česko mělo delegátů 46.
No a právě za našimi delegáty jsme se vypravili na Ministerstvo životního prostředí, na odbor energetiky a ochrany klimatu.
Jaké podklady se vůbec sledují v kontextu přípravy takových jednání?
Odpovídá Pavel Zámyslický z Ministerstva životního prostředí.
Tady u těch jednání se bere ohled jakoby na výstupy práce IPCC. Žádné státy jakoby nespochybňují ty reporty, které k tomu IPCC zveřejňuje, tak to je bráno jako podklad, pokud se bavíme o mitigaci, jako o adaptaci, jako o nějakých globálních cílech teda v rámci těch dvou směrů, tak vlastně se vychází často z IPCC. Určitě tam jsou některé důležité podklady, které také ti vyjednavači berou v potaz a kterými se často argumentuje. Je to například takzvaný gap report od UNEPu, to znamená té vlastně zpráva, která vychází vždycky několik týdnů před COPem a která právě ukazuje třeba, jaký je rozdíl v té ambici těch států a vlastně tomu tím závazkem pro dosažení snížení o 1,5-2 stupně Celsia. Vycházejí i zprávy, které se týkají právě například od OECD, které se týkají klima financování, které zase právě ukazují na to, jaký je stav klima financí. Takže to jsou určitě jakoby důležité vstupy pro ta samotná vyjednávání.
Jak tady takový COP funguje? Protože asi to nebude tak, že se delegáti sejdou na tom místě a řeknou si, tak co budeme dneska řešit?
Odpovídá Kateřina Suchá z Ministerstva životního prostředí.
Příprava na samotný COP probíhá dlouhodobě. Začíná to vlastně na expertní úrovni, kdy na COP se vlastně připravují takzvané poziční dokumenty a jsou to vlastně dokumenty, které se zabývají dílčími tématy, jako je například snižování emisí skleníkových plynů, finance, transfer technologií, adaptace na změnu klimatu a další části. A vlastně naši experti se účastní vlastně expertních skupin, kde se ty pozice připravují, takže i v rámci jako dlouhodobých příprav působíme tady v těchto skupinách.
A doplňuje Romana Březovská z Asociace pro mezinárodní otázky.
Vždycky během roku se připravuje pozice k tomu a sleduje se vlastně, co mají státy za mandát, jaký mají mandát, nesmí se překračovat, jestli se vyjednává v průběhu roku vlastně s ostatními, třeba mimo unijními státy, jak přistupují k dané problematice, aby potom, když už se jde na ten COP, tak aby bylo co nejvíce věcí jasných. Ideální stav je, aby když vlastně vyjednávači přichází ke stolu, aby na ně nečekalo žádné překvapení, aby už vědělo vlastně, jaká je pozice ostatních aktérů, kdo kam směřuje, kdo chce co docílit. A vlastně lidé na tohle musí být v té místnosti připraveni, aby mohli lépe reagovat.
Nepředstavujte si tedy klimatický summit jako jedno velké jednání. Experti spolupracují vlastně nepřetržitě a státy se spolu koordinují i v průběhu roku. A právě transparentnost je jednou z klíčových věcí v těchto mezinárodních procesech.
Pokud totiž nějaká strana bude mít pocit, že se děje něco nepřehledného, může na tom jednání úplně ztroskotat. Ideální stav tedy opravdu je, když je na samotném jednání těch překvapení co nejméně.
Jak teda potom probíhá ten samotný COP?
Ten samotný COP těch 14 dní vyjednávání v podstatě je rozdělen na, jakoby řekl bych, politickou a technickou úroveň. V poslední době je zvykem, že ten samotný COP otevírají premiéři a prezidenti, kteří v podstatě přináší takové jakoby politické momentum, nějaké poselství pro ty vyjednavače, kteří pak zhruba mají nějaký týden, nebo dejme tomu nějakých 8-10 dní na to, aby vlastně se prokousali těmi asi zhruba více jak 50 technickými agendami, pro které jsou připraveny ty podklady a vyjednavací dokumenty, s tím, že na závěr posledním druhé části druhého týdne toho vyjednávání potom běží takzvaný politický high-level segment, kterého by se měli účastnit ministři, kteří mají v gesci klima, a ti by právě měli dosáhnout nějakých těch určitých jakoby kompromisů. Ono se často to jednání protahuje, to znamená, že nekončí v pátek, druhý týden, ale často končí v sobotu, v neděli, protože potom tam se vedou skutečně zákulisní jednání a ještě dlouho, mnoho hodin potom, jakoby, co vyprší ten samotný mandát, protože prostě ta jednání jsou strašně jakoby komplikovaná, složitá a ty státy často využívají právě tu taktiku toho natahování, že a hlavně se potřebují skoordinovat, takže spoustu času se tam vlastně jakoby už potom čeká na nějaké finální pozice, na nějaké finální vyjednávání a dohody těch zúčastněných stran.
Ještě k roli politiků. Kromě výsledného rozhodnutí a řekněme toho, že podepíšou finální dokumenty, mají politici na COPu ještě nějakou funkci?
Implementace dohod stojí na politických rozhodnutí, takže právě proto je důležité, aby tam byli ti politici, kteří si jsou toho vědomi a vědí, kam mají vlastně posouvat ty laťky, protože tam můžou být často vyjednavači, kteří jsou schopní, ale ti mají sami dány nějaké mantinely, v kterých se musí pohybovat, a tyhle mantinely mohou posouvat jenom právě politici na vyšších úrovních, kteří se dohodnou, že třeba ve spolupráci s jinými politiky a posunou celou tu debatu někam jinam.
Takže já si představuju, že takové politické rozhodnutí je třeba. Chceme snižovat emise z průmyslových procesů. A k tomu se tedy dělají nějaká technická jednání. Jak si mám představit takový technický bod?
V tomhle případě je základ vědět, jaké emise vůbec v průmyslu jsou. A to, aby je všechny státy vykazovaly podle stejné metodiky. No a když se začneš prohrabávat právě třeba daty o emisích z průmyslu, zjistíš, že existuje něco, co se jmenuje Common Reporting Format. A ten byl ustanoven v rámci UNFCCC. No a jenom v kategorii emise z průmyslu je 40 podkategorií, které obsahují emise od výroby železa a oceli, přes výrobu amoniaku, až po výrobu chladících plynů a podobně. No a na těchto detailech, včetně metodiky, tedy jakým způsobem to budeme počítat, na těchto detailech se musíme shodnout taky napříč státy. No a to je ta technická práce.
No ale to se nedá pobrat.
A taky nemůžeme chtít po politicích, aby to všechno pobrali. Od toho jsou tam právě ty technické týmy.
Mohli bychom si popsat, jak ta příprava vypadá právě třeba na příkladu Evropské unie, kam tedy spadá i Česko?
Když to vezmu od toho nejspodnějšího článku, to jsou ti jednotliví experti, kteří mají jednotlivé pracovní skupiny, například třeba pro klima finance nebo pro adaptace, a oni řeší vyloženě otázky, které potom budou diskutované na těch kopech, to znamená na té úplně nejvyšší úrovni mezi všemi státy. A oni připravují jednak ty poziční dokumenty Evropské unie a také připravují na právě výzvu sekretariátu rámcové úmluvy jakoby vstupy do provyjednávání. To znamená, tam je třeba dotaz, jak si představujete, že bude fungovat schéma pro adaptace v Africe, no, pro financování adaptací. A oni připravují v podstatě už za Evropskou unii vstup, jak si představuje Unie, že by to mělo fungovat. A těch agent nebo těch témat na agendě je celá řada a v podstatě scházejí se zhruba jednou měsíčně, teďka samozřejmě víc virtuálně než fyzicky. Předtím se scházeli většinou v Bruselu nebo i v tom hlavním městě státu, který má zrovna předsednictví Evropské unie. A v podstatě se dohadují na detailech. Potom ta vlastně vyšší úroveň, která ty dokumenty schvaluje, takzvaná working party pro mezinárodní otázky životního prostředí, kam právě jdou vstupy tady z těch technických expertních pracovních skupin. A ty úplně nejvíc klíčové věci potom se schvalují na Radě ministrů pro životní prostředí a vlastně to už je ten mandát pro vyjednávání na každý ten COP.
Jak je tedy zastoupena Česká republika? A co to pro nás znamená, když vlastně jsme suverénní stát a zároveň jednáme v rámci Evropské unie?
Tak tam je určitě nejvýznamnější, kolik teda jakoby se účastní expertů těch samotných jakoby jednání. Česká republika jakoby nepatří určitě k těm zemím, které mají největší delegace na těchto jednáních. Jsou tam některé země, které tam mají třeba 100 nebo 200 expertů, u nás je to spíše nějaká, řekl bych, 10 až 20 lidí, kteří se toho účastní, ale často ne, třeba celé ty dva týdny se tam vystřídají během té celé doby. Teď samozřejmě ten počet narůstá logicky s tím, že máme příští rok předsednictví, to znamená, budeme mít na starosti jakoby zastupování celé Evropské unie. A samozřejmě pro nás jsou klíčové ty body, které se týkají jakoby mitigací, snižování emisí skleníkových plynů, transparenci, to znamená právě vykazování emisí a klima financování v souvislosti s adaptací.
A tady je právě výhoda třeba Evropské unie, protože má spoustu členů, má více kapacit než třeba nějaké jiné státy nebo jiné entity nebo vyjednávací skupiny, takže tam může rozprostřít své síly a může vlastně snadněji mapovat tu konverzaci v různých místnostech. Zatímco si můžeme představit, že když je tam nějaký menší stát, tak nebo především to jsou zástupci z rozvojových států, tak ti mají stížené podmínky, protože musí spolu více spolupracovat, musí spolu více komunikovat, aby pokryli vlastně veškerou tu agendu, která se právě odehrává ten jeden čas na tom jednom místě.
Jasné, že Evropská unie tam působí jako jednotná skupina, nicméně na těch jednáních, na těch kopech samotných tak samozřejmě vystupuje i ministr životního prostředí České republiky za Českou republiku nebo premiér České republiky zase za Českou republiku. Takže jsou tam i určité části, kde teda Česká republika vystupuje sama za sebe. Je pravda, že v rámci těch hlavních vyjednávání tam vystupují vyjednavači Evropské unie, ale každý den v podstatě se tam Evropská unie velmi podrobně koordinuje, aby bylo jasné, s čím tam ti vyjednavači budou vystupovat, a právě během těch koordinací je samozřejmě důležité, aby tam byly všechny členské státy Unie, tedy včetně České republiky.
Kde se tohleto všechno vůbec děje? Asi není prostě jedna velká místnost na všechno, nebo ano? Jak vůbec vypadá areál takového kopu?
Z mé zkušenosti se vlastně všechno odehrává v hale, kde na začátku je prostor pro zástupce neziskových organizací nebo akademické obce, aby prezentovali nějakou svou činnost nebo aby na sebe upozornili. A potom za nimi je prostor právě pro to vyjednávání. Jsou tam některé sály, které jsou opravdu obrovské, tak aby v nich mohli být zástupci právě všech smluvních stran. A můžeme představit dlouhé lavice a vepředu nějakou obrazovku a panel s mluvčími. A potom tam jsou také menší místnosti, takové menší sály, a tam probíhají už ta jednotlivá vyjednávání. Vždycky v každém sále se řeší jeden vyjednávací bod. Často ta jednání jsou relativně rychlá, takže se ty smluvní strany domluví na nějaké textu třeba za 3 dny. Ale jindy právě jsou ta vyjednávání nekonečná, protahují se do noci, a to jsou i ta, která potom vidíme třeba v televizi.
A když se vyjednavači na podobě konkrétního bodu nedohodnou, je potřeba to posunout o úroveň výš.
A to jsou potom i ta vyjednávání na té politické úrovni, kdy je potřeba, aby tam třeba přišli politici a vlastně prolomili ty ledy, a jedna strana by měla ustoupit, aby nakonec vlastně vzešel nějaký finální text.
Když si o tom povídáme, tak já si to představuju v hlavě a pomalu si vykresluju obrázek, jak to tam asi vypadá, jak vypadají jednání a tak. Ale jaké je to pro vás? Jaké je to být takovým vyjednavačem a účastnit se tak velké a důležité konference?
Je to samozřejmě náročné. Často nás samozřejmě v vozovkách pronásledují tady kolegové z Prahy, kteří potřebují také, jako, aby jsme jim občas zareagovali na nějaký e-mail, něco rychle vyřídili. Je tam určitě velký zájem médií, to znamená často buď to poskytujeme přímo rozhovory, nebo odpovídáme na nějaké písemné dotazy, nebo připravujeme podklady pro ministra nebo pro náměstka, aby se mohli vyjádřit některým věcem pro tiskové oddělení. Je toho celá řada. V podstatě ten program začíná brzo ráno, protože se musíme nějak dostat na EU koordinaci, která je vlastně od nějakých 8:30. Často bydlíme velmi jako vzdáleně několik hodin od toho místa jednání, protože třeba není vůbec jednoduché zajistit nebo najít ubytování teď v Glasgow. Ty ceny jsou strašně přemrštěné toho ubytování, takže třeba část delegace bude bydlet v Edinburghu, kde vlastně to dojíždění bude určitě více jak 1.5 nebo 2 hodiny. A potom vlastně od 10 běží ten blok toho samotného vyjednávání s nějakou přestávkou na oběd a potom zase od 3 do 6 do večera. Ale to je vlastně jakoby spíš jenom ten úvod, protože potom vlastně, když už se nestíhá, často jsou tam velké prostoje právě kvůli těm koordinacím, což často je i záměr těch vyjednavačů, prostě se koordinovat a nechat vlastně ty důležitá rozhodnutí až na ty poslední dny a poslední hodiny, tak vlastně se často ty jednání potom přesouvají už na tu noc, anebo potom je tam opravdu složité někde kránu. Vyloženě se ty lidi musí nějakým způsobem třeba střídat, aby vůbec neodpadli fyzicky a vydrželi celé ty 2 týdny to tempo těch vyjednávání. Jinak samozřejmě i pro jakoby účastníka, který má na to čas, je tam řada doprovodných akcí, to znamená, jsou tam odborné semináře, vlastně stánky, kde se prezentují jednotlivé země, firmy, mezinárodní organizace. Takže jako i tady z toho pohledu je to zajímavé, ale pro nás, jako kteří sledují to samotné vyjednávání, zase nemáme tolik času, aby jsme se tohoto účastnili. V minulosti samozřejmě ministerstvo i ve spolupráci s dalšími zeměmi nebo organizacemi také organizovalo právě nebo pořádalo některé semináře, takže to bylo určitě zajímavé, jako když máte možnost udělat třeba pro 30-40 lidí nějaký seminář, kde prezentujete, jak funguje třeba v České republice nová zelená úsporám, tak je to jako další zase jako propagace třeba České republiky, takže k tomu tam určitě také příležitost
je. Je to přesně tak, že ta jednání jsou jako poměrně náročná, jsou zdlouhavá. Když se například dojednávala Pařížská dohoda, tak potom v tom posledním vlastně týdnu, kdy vlastně jednali už ministři, tak se připravovali neustále jako nové verze Pařížské dohody a vlastně házalo se to zpátky na ty experty, kteří museli posuzovat vlastně ten text vlastně slovo po slovu, čárka po čárce. A bylo to poměrně náročné, pak se opět šlo vlastně na úroveň ministrů a tam se dohadovaly ty kompromisní znění. Takže pro mě ten je vždy jakoby časově expertně jako náročný. Nicméně je to jakoby prostředí, které asi jen tak jako člověk jako nezažije. Je to určitě i přínosné z hlediska vlastně těch kontaktů, který člověk naváže i s ostatními delegacemi vlastně s celým světem. Je tam vlastně od afrického regionu po Ázii pro všechny prostě možné státy. A vlastně ty diskuze jsou určitě zajímavé. Je zajímavé sledovat, jak každý stát si prosazuje vlastně svou pozici.
Jak jsem se cítila na kopu, tak vlastně pro mě to byl jeden jako ze splněných snů, protože jsem nejenom byla v tom a předtím jsem se ještě zabývala mezinárodními vztahy. Ten klimatický proces nebo klimatické vyjednávání je pro mě vlastně vrchol nějakého multilateralismu a je to skutečně fascinující vidět, jak vlastně jenom během 2 týdnů se potká třeba 50 tisíc lidí a není to jenom o vyjednávání, vlastně ten celý areál vypadá víc jako nějaký jako veletrh třeba. Takže je to hodně živé a zároveň se vyjednávají klíčové záležitosti, které potom vlastně pomůžou nasměrovat svět na nějakou trajektorii. Takže já jsem se to hrozně užívala a byla jsem nadšená, že tam můžu být a snažila jsem se naprosto nasáknout všechno dění jako taková houba.
Co si z dnešní epizody odnést? Kdybychom měli vypíchnout klíčové informace, asi by to bylo zdůraznění toho, že na konference jako je COP nejezdí jen politici, ale účastní se jich celé zástupy expertů, kteří vyjednávají konkrétní detaily mezinárodních dohod.
Tak je důležité si pamatovat, že takový COP je vlastně kontinuální proces, na kterém lidé pracují nepřetržitě. Není to jen o tom, že se jednou za rok sejdou. Hlavní konferenci předchází mnohá menší setkání a dohody na úrovni jednotlivých států nebo jejich koalic.
Tak doufáme, že teď už si dokážete lépe představit, jak taková konference probíhá, co jí předchází a jaké to může být pro lidi, co se jí účastní a reprezentují tak Českou republiku na mezinárodních jednáních o klimatu.
V příští epizodě se podíváme, jaký je aktuální stav světa předtím, než začne listopadová konference, s čím tam vlastně jednotlivé státy jedou a jak na ně aktuálně dopadají klimatické změny.
Děkujeme vám za poslech další epizody a mějte se fajn.
Naschledanou.